6 časova.
Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Vesti.
U poslednje 24 sata u Srbiji je od virusa korona umrlo još 11 ljudi, od početka epidemije 393, a još 287 je pozitivno. Na respiratorima je 144 pacijenta. Epidemiolog Predrag Kon smatra da postoji mogućnost uvođenja vanrednih mera ukoliko se nastavi ovakav rast broja zaraženih, ali se nada da do toga neće doći. Predsednik Aleksandar Vučić zamolio je ljude da budu disciplinovani jer virus korona samo tako može biti pobeđen. Ocenio je da su protesti poslednjih dana naneli i Srbiji štetu u svetu i kod investitora i obećao da neće biti smanjenja penzija i plata u javnom sektoru. Ako stabilnost bude sačuvana, bit će i povećane. Očekuje se da će nova vlada biti formirana pre kraja avgusta. Naglasio je da nas čeka teška bitka za Kosovo i Metohiju. Predsednik Aleksandar Vučić prethodno je saopštio da su na videokonferenciji sa predstavnicima Prištine i Evropske unije dogovorene teme za sastanak u Briselu u četvrtak. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak ocenio je posle razgovora da je dijalog vraćen na pravi put. Šef evropske diplomatije Josep Borelj je poručio da je reč o nastavku procesa radi postizanja konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji će odgovoriti na sva otvorena pitanja. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je obnavljanje dijaloga Beograda i Prištine i najavila da će mu pružiti punu podršku. Šesti protest građana održan je sinoć u centru Beograda. Nije bilo incidenata. Mirni protesti održani su i u Nišu, Kruševcu i Čačku. Ruski proizvođač nikla, Norilsk Nikel, saopštio je da je iz jednog od njegovih naftovoda oko 70 km od arktičke luke Dudnike iscurelo 44,5 tona goriva u Arktik. Naftovod je zatvoren i preduzimaju se mere za skupljanje prolivenog goriva. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna do 26. U Beogradu 24 stepena. Čuli ste vesti.
Tri vode. Na tri vode.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Slušate jutarnji program Na tri vode koji Radio Beograd 2 realizuje zajedno sa Radio Novim Sadom i dopisništvom Radio Beograda. U Nišu, u Beogradu je prema poslednjim merenjima 15 stepeni. Pozdrav za kolege iz studija u Novom Sadu i Nišu.
Dobro jutro, evo pozdravljamo vas iz prohladnog Novog Sada gde je 10 stepeni, ali je već...
Opa.
Da, ali već prilično sunčano, mislim sunce se pojavilo, ohrabruje, baš je nekako optimistično jutro i jeste prohladno, ali ne znam, uz neki sloj od gore, sasvim u redu.
Jutro iz Niša, to je to zubato sunce, kako to volimo da kažemo, imamo neki izraz za sve, tako da u Nišu je 12 stepeni, ali takođe ima sunca, bit će toplije u toku dana, sasvim sigurno, pristojno toplo, 26 stepeni. I kažu da nam od danas, odnosno već od sutra, idu baš visoke temperature, preko 30 stepeni, ali to je najmanji problem koji nas okružuje ovih dana. Imamo mi ozbiljnije probleme, ali valjda ćemo se izboriti s time.
U Beogradu je bilo isto oblačno, evo sad i ovde se zraci sunca pojavljuju, tako da će biti verovatno isto lepo vreme. Preporučujemo vam rubrike Dogodilo se na današnji dan, Rokovnik, Stari Niš. Umjesto dečijeg budilnika čućete segment iz dokumentarne reportaže Govori da bih te video. Kada je reč o jeziku, u temi jutro oko 7:30 bit će reči o javnoj upotrebi jezika u vreme pandemije. Interesantna tema. Dobrodošlicu u radijski jutarnji program Na tri vode žele vam Aleksandar Milica i Slaviša.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Radio Beograd. Start.
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1859. godine u Beogradu je preminuo Toma Vučić Perišić, vojskovođa u prvom i drugom srpskom ustanku i vođa ustavobranitelja. Zapovest knjeza Miloša o pogubljenju Karađorđa preneo je 1817. godine Vujici Vulićeviću. Pod prvom Miloševom vladom bio je knez u Gruži, međutim, Toma Vučić Perišić je podigao bunu i protiv kneza Miloša i na presto doveo Aleksandra Karađorđevića 1838. godine. Slušamo zapis Milana Đ. Milićevića o gospodaru Vučiću.
Pravičnost njegova suda, daljina njegova pogleda, jasno poznavanje narodnoga duha i snažna volja u svojim namerama, što su njegovi potonji radovi svakad potvrđivali, bila su svojstva koja su mu Gružu prisvojila tako da mu je toliko dugo ostala predana i svakad pouzdana. Od godine 1825. kad je Vučić na Oplencu razbio buntovnu Đakovu vojsku i utvrdio vlast knezu Milošu, pa čak do godine 1858. život je Vučićev kao jaka klečanica utkan u istoriju Srbije, osobito u istoriju njenoga unutrašnjega razvića. Na današnji dan 1941. godine u Crnoj Gori je počeo ustanak protiv okupacije u Drugom svjetskom ratu. Borbe su prvo počele u Barskom i Cetinskom srezu, a onda u Podgoričkom, Danilovgradskom i ostalim krajevima Crne Gore. Ustanička vojska brojala je oko 30.000 boraca. Jula 1954. godine preminula je meksička slikarka Frida Kahlo. Iako je započela studije medicine, posle saobraćajne nesreće i neizvesnog i dugog oporavka posvetila se slikarstvu. Borila se za razvoj komunističkih ideja i poboljšanje statusa žena u Latinskoj Americi. Njene najznačajnije slike su Frida i Diego Rivera, Moje rođenje, Autoportret sa ogrlicom od trnja, Ranjeni jelen i druge.
Slikala je onako kako je i volela. Strasno, neprestano i predano. Voljom i slikarstvom izborila se za život, dostojanstvo i slavu. Naslikala je 55 autoportreta. U pozadini većine tih slika vide se ogromna prostranstva i pusti predeli ili prazne hladne prostorije u kojima se ogleda njena samoća.
Na današnji dan 2003. godine preminuo je Branibor Debeljković, farmaceut, fotograf i pedagog. 1939. godine osnovao je klub fotoamatera Beograd, a posle Drugog svjetskog rata pokrenuo je časopis Fotografija. Izlagao je na kolektivnim i samostalnim izložbama širom sveta. U emisiji Radio Beograda Branibor Debeljković je govorio o interesovanju za razvoj fotografije u Srbiji.
Prvo moje bavljenje istorijom fotografije počelo negde, valjda, ja računam, negde krajem 50. godina, negde. Ja sam slučajno imao jednu poznanicu, imao sam neki novčić. Baš u to vreme ja sam teo da razgovaram o tom novčiću, ona je bila specijalista za numizmatiku i kao njen poznanik i gost, ona meni dozvolja da čeprkam ovde, onde. I ja, pregledajući knjige, izvučem jedan mali kao katalog i vidim, kaže, izložba fotoamatera Beograd 1901. godine. Katalog izložbe iz 1901. nisam imao pojma da je bila izložba. Preslikam stranicu po stranicu i naslovne stranice i napišem prvi članak za Fotokino reviju. I objavim 60. godine prvi članak o prvoj izložbi fotoamatera u Beogradu 1901. To je jedan od prvih početaka onako.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Nikola Trikoš, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
da saznam još, da stanem sam pred sobom iskreno. Sve što imam nosim u glavi, sve što želim to su ljubav i sreća, sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Časova 17 minuta, vreme je, kažu Kristalija, vreme je da mi prelistavamo štampu, idemo redosledom, Niš, Novi Sad pa i Beograd.
Uvek je vreme za nešto. Evo, došli smo do vremena da malo čitamo novine. Ja sam odvojio dva teksta iz Narodnih novina vezana, i prvi je vezan za školsku godinu narednu koja će početi, vidjet ćemo kako, da li online ili uživo kao što smo navigli, dakle da se ode do škole. Naime, ovde se piše o tome da će u školskoj 2020. i 2021. godini grupe za obavezne izborne predmete formirat će se kao i u prethodnoj školskoj godini, saopštilo je Ministarstvo prosvete, imajući u vidu izražene potrebe nastavnika verske nastave i još uvek nerešen radno-pravni status ovih nastavnika od 2001. godine. Ministarstvo je donelo odluku da u školskoj 2020. i 2021. godini omogući formiranje grupa za obavezne izborne predmete na način kako je to rađeno u prethodnim školskim godinama. To znači da će se doneti stručno uputstvo za formiranje odeljenja, a primjenjivaće se tako što će se veličina grupa za versku nastavu i građansko vaspitanje odobravati već u prvom stepenu na nivou školskih uprava, tako da se obezbedi da najveći broj ovih nastavnika zadrži postojeću normu, odnosno da se ne smanjuje broj odobranih grupa. U toku naredne školske godine biće razmatrane mogućnosti da se po rešavanju radnog statusa nastavnika verske nastave predvide dodatni modeli za prostor za njihovo angažovanje u radu škole u okviru sistemskih projekata i novih organizacijalnih rešenja u vidu obogućenja jednosmenskog rada sa ciljem povećanja vaspitne funkcije škole. Vidjet ćemo kako će to teći sa ovim predmetima, a ono što sam ja još izdvojio vezano je za veliki problem koji je nastao u celom svetu, a vezano za festivale koje se ne mogu održavati. Imamo problema to naravno i u Srbiji vezano za Nišvil, za Exit i za mnogi festivali koji se održavaju diljem Srbije. A otvoreno pismo kojim se upozorava na to da su ugrožene desetine hiljada radnih mesta potpisali su Coldplay, Eric Clapton, Sam Smith, Dua Lipa, Rod Stewart vezano za britansko područje i kako se kaže u tom njihovom otvorenom pismu, živa muzika Ujedinjenog Kraljevstva je jedan od najvećih društvenih, kulturnih i ekonomskih uspeha ove zemlje u poslednjoj deceniji, a budući da kraju socijalnog distanciranja nema na vidiku, budućnost koncerta, festivala i stotine hiljada ljudi koji na njima radi izgleda sumorno, napisali su ovi muzičari Inače, kako oni kažu, svi su, oni pozivaju na istraživanje koje pokazuju da su samo prošle godine koncerti doneli britanskoj privredi 5 milijardi evra uz opstajanje 210.000 radnih mesta. Tako da vidjet ćemo kako će to teći. Ne, ovog momenta zaista ne deluje optimistično da će se neki od festivala, ja mislim pre svega na Srbiju, održati, ali vidjet ćemo kako će to teći.
Hvala Slaviša. Milice, šta si ti izdvojila?
Evo, čitam dnevnik, pa pre svega sa naslovnice čitam da je preminulo još 11 obolelih, još 11 obolelih na respiratoru, ima je 144. U kliničkom centru Vojvodine otvorena je četvrta COVID bolnica. Hospitalizovano je preko 200 pacijenata sada, najveći broj jeste iz Novog Sada, ali Vrbese i Subotice. 17 je na respiratorima. A čitam i kad pričam o porodičnom nasilju, naravno da onako osnovno znanje mi govori da nije dobro kada se nekako senzacionalistički, populistički bavimo tim temama, viđemo onako uznemirujuće naslovnice, fotografije, tako da ovog puta pohvaljujem dnevnik i izdvajam kako je pristup temi onako kakav treba da budemo, a reč je o broju optuženih. I to mi u stvari kad pričamo o nasilju najbolje bi bilo kada bismo, jer to je ono što u stvari žrtva želi da pročita i da čuje da ima pravde. Zbog nasilja u porodici kažnjeni 55 muškaraca, 4 žene, i evo na 6. strani o tome detaljnije. U pitanju je razgovor sa Kamenkom Kozarskim, predsjednikom Prekršajnog suda. Znamo da zbog pandemije sve jeste malo drugačije funkcionisalo, nije bilo, evo on objašnjava, ni jednostavno neke tačke i uopšte presude dovesti do kraja, ali kažu kada je u pitanju nasilje u porodici ili nasilje u saobraćaju ili prosto u najširem smislu nasilje, ti slučajevi su se sprovodili do kraja. Tako da je za nasilje u porodici 55 muškaraca dobilo kaznu zakona, radi se najčešće osobama starim između 20 i 50 godina, najmlađi ima 19, a i 4 žene su tu. Dve su nad svojim vanbračnim partnerima bile nasilne, dok su dve opet nad ženama. Najstarija je žena koja je rođena 32. godine, ona se tereti za nasilje prema sestri. U svakom slučaju želela sam da spomenem i ovo kako se često, pošto više u javnom prosto i medijskoj sferi pričamo o nasilju u porodici, nasilju prema ženama, onda se ističe kako ima i prema muškarcima. Svako ko ima, ali procenti su bukvalno takvi. Ako će dva slučaja da budu prema muškarcima, onda će 60 da bude prema ženama. Bojim se da je statistika u stvari još i grđa. Tako da u tom smislu zato je važno govoriti i dovoditi u vezu sa polom. Nije slučajno što je prema ženama, prosto je pol koji je navikao i učen da trpi. Eto, lepo je pričati o tome da postoji neka pravda i da nekog stigne. Tako da, naravno, Marija Lukić, koja je uspjela svoju borbu konačno, nadam se u stvari da okonča. Nećemo govoriti koliko je sama kazna za Jutku, 3 mjeseca zatvora, skandalozna, ali njena borba velika i dala je zapravo snagu budućim ženama koje budu u situaciji seksualnog uznemiravanja da se pobune, jer eto, ima razloga. Tako da eto, to je bilo moje listanje štampe, šta ima iz Beogradske.
Hvala Milice. Pa evo, ja sam isto obratio pažnju na reči o COVID-u. Nova pravila na otvorenim bazenima. Gradski štab za vanredne situacije usvojio je pravila po kojima će morati da rade svi javni bazeni na otvorenom i kupalištu u Beogradu. Pod suncobranom mogu da se nalaze samo dve osobe, osim porodica s malom decom. Razmak između ležaljki koje zauzimaju jedne ili dve osobe morat će da iznosi najmanje 2 metra. Zabranjeni su timski sportovi koji uključuju bliski kontakt. Barovi i kafići mogu da služe hranu samo zapakovanu u originalnim pakovanjima. Stolovi u baru moraju da budu udaljeni najmanje 1,5 metar. Kapacitet kupalište je 40 ljudi na 1000 kvadratnih metara. Zaposleni na bazenima moraju da nose maske kada su u kontaktu sa posetiocima. Zabranjeno je korišćenje tuševa i svlačionica u zatvorenom prostoru. Sportskim centrima se preporučuje da uvedu rezervacije. Eto, kupališta nekako nisu kao što su nekad bila. Toliko za sada, slušamo malo dobrojutarnje muzike.
ponoće, plašim se da spavam i sanjam. Ove reči krišom pisane za nju. Meni je trebao još samo korak do sna, a onda od nekud ona se pojavila. Od senke na zidu sam mislio da plamen sveće igra se. Ludim, ja dovde mogu, a dalje ne. Meni je trebao još samo korak do sna, a onda od nekud opet se pojavila. Na nju misleći prešao. Ludim, možda sam puno popio. Kad svaki od njih sam imenom njenim nazvao. I sve, sve je to samo da bih je prizvao.
Šest časova, 30 minuta.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Prema poslednjim podacima, u Srbiji je za 24 sata umrlo 11 obolelih od COVID-19. Zaraza je potvrđena kod 287 ljudi, na respiratoru je 144. Ako se budemo ponašali disciplinovano i odgovorno, pobedit ćemo koronu, poručio je predsjednik Vučić i obećao da neće biti smanjenja penzije i plata u javnom sektoru. Na trilateralnom videu sastanka Beograda, Prištine i Evropske unije dogovorene su teme o kojima će se razgovarati na sastanku u četvrtak u Briselu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pozdravila je obnavljanje dijaloga Beograda i Prištine i najavila punu podršku. Šesti protest građana održan je sinoć u centru Beograda, nije bilo incidenata. Mirni protesti održani su i u Nišu, Kruševcu i Čačku. Iz jednog od naftovoda ruskog proizvođača nikla, Norilsk Nikel, oko 70 km od arktičke luke Dundike, iscurelo je 44,5 tona goriva u Arktik. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, temperatura do 27 stepeni. Iz meteora javlja se Slobodan Sovilj.
Na području Beograda nakon svežeg jutra danas u toku dana biće pretežno sunčano vreme, duvaće umeren severni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće oko 24 stepena. I narednih dana biće pretežno sunčano uz postepeni porast maksimalne temperature, tako da će sredinom sedmice ona ponovo dostići 28, odnosno 29 stepeni. Ipak u drugom delu sedmice novo naoblačenje sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima uz pad temperature za 5 do 7 stepeni.
Čuli ste vesti.
Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always liked my walking shoes. You can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello, sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello, sunshine, won't you stay?
6:35, kaže Bruce Springsteen, Hello Sunshine. Došli smo do rubrike Sinoć u gradu ili servisne informacije. Još uvek je COVID režim u toku. Pa Slaviša, šta si nam pripremio?
Pa, nažalost, uglavnom su to teme vezane za problem za COVID, jer što se kulturnih događanja tiče, bar kad je Niš u pitanju, to je dosta zamrlo. Ima par nekih izložbi i događanja oko Niša, ali evo počet ću servisnim informacijama. Naime, u kliničkom centru Niš 4 pacijenta je izgubilo život u bitci sa koronom, a jedna osoba je preminula u Vranju. To su posljednje informacije vezane za ovaj deo Srbije. U bolnicama na jugu Srbije ukupno je hospitalizovano 682 ljudi, a od toga virus potvrđen kod 284. U Nišu na lečenju je 4 dece koje su u stabilnom stanju. Prema najnovijim podacima objavljenim na sajtu Kliničkog centra Niš, u ovoj ustanovi je 304 pacijenta, od kojih je 104 virus potvrđen testom, ako 4 dece koje su u stabilnom stanju. Od ukupnog broja hospitalizovanih potvrđenih pacijenata, 8 je priključeno na aparate za veštačku ventilaciju, nalaze se u jako teškom oštrem stanju. Svi pacijenti su pod 24-časovnim nadzorom i detaljnim monitoringom životne funkcije od strane lekara i medicinskog osoblja Kliničkog centra Niš. Veliki broj pacijenata je na lečenju i ostalim COVID bolnicama na jugu. Posle Niša najviše ih je i dalje u 4 COVID bolnice u Vranju, 183. Od ukupno 111 pacijenata virus je potvrđen, a još jedna osoba u ovom gradu je preminula od virusa. U Leskovačkoj COVID bolnici je 133 ljudi, u Surdulici na lečenju 62 pacijenata. A križni štab grada Niša je prekjuče donao neke nove mere vezane za ponašanje u ovoj situaciji, pa nošenje maske je bilo obavezno i do sada, ali će se to sada mnogo ozbiljnije, detaljnije kontrolisati. Dakle, obavezno je u zatvorenom prostoru, posebno u javnom prevozu, gde putnici neće smeti da uđu bez zaštitne opreme. Prevoznici su dužni da redovno dezinfikuju autobuse i provetravaju. Isto tako se odnosi na taksi vozila i na svim pijacama u Nišu obavezne su maske, moraju da ih nosi i prodavci i kupci. Vreme ugostiteljskih objekata će morati biti skraćeno, odnosno već je skraćeno. U zatvorenom delu rad je dozvoljeno do 21 sata, dok bašte mogu biti otvorene do 23 sata, a početak rada je u oba slučaju 6 sati ujutru. Dakle, u ugostiteljskim objektima, kockarnici, kladionici, u zatvorenom prostoru, broj gostiju se ograničava na minimalno 4 kvadrata korisne površine po gostu. Inače, kaže da su najrizičnije ta zatvorena mesta, baš kockarnice, kladionice. Osoblje je obavezno da sve vreme koristi zaštitnu masku. Takođe, zatvoren je rad tih wellness fitness centara. Kozmetički i fizički saloni mogu da rade, međutim, strože mere su im uvedene i ta, u stvari, kontrola će biti mnogo stroža, tako da vidjet ćemo kako će se odraziti ove nove mere, odnosno čini mi se da to i suštinski nisu u velikoj meri nove mere, ali se nadam da će biti kontrole biti mnogo onako jače i da će to doneti neku dobru meru. A kad smo kod kulturnih događanja, ja da kažem da je povodom 50 godina radi postojanja, kako bi prezentovali sopstvenu kolekciju umetničkih dela, Galerija savremene likovne umetnosti u Nišu, u Oficinskom domu i u paviljonu u tvrđavi priredila izložbu Izbor iz zbirke grafika, crteži i radova na papiru. I tu su biti predstavljeni radovi srpskih i jugoslovenskih autora, a u paviljonu stranih. Inače, ova izložba traje do 2. avgusta. I još da kažem da je na Aleksinačkom kulturnom letu u petak priređeno poetsko veče sa Mirjanom Bobić-Musilović, a za zatvaranje ovog festivala je pripalo glumicama Mini Lazarević i Nadi Blam, koje su u subotu od 21 sat u Velikoj sali Doma kulture odigrali predstavu Crveni šešir, naravno sve pod strogim onim uslovima distance i nošenje maske. Evo toliko iz Niša za sada.
Hvala ti Slaviša, idemo do Novog Sada da čujemo šta je Milica ovaj put pripremila.
O kulturi neće biti reči zato što u Novom Sadu od petka je zabranjeno okupljanje više od 10 osoba, skraćeno je vreme kafića i prodavnica. Iako to je stupilo na snagu tog petka, onako pred vikend svečano, nije sprečilo osobe, uglavnom mlađe ljude, da onako popune kej gde se inače sedi, cuga šta već radi do onako beskraja. Mislim, do beskraja je bilo popunjen, bio popunjen taj prostor, tu inače ima i dosta prostora za sedenje. I u tom smislu, kada kažemo više od 10 ljudi na otvorenom, kako sad u ovom smislu ovde doneti pravilo šta je 10? Naravno da su to bile skupine, različite ljudi, ljudi koji se ne poznaju, i donekle su oni svi bili na jednom mestu, a opet s druge strane svaku u svojoj grupici, tako da... Eto, to je nekako utisak od vikenda. Da vidim šta je još bitno oko tih zabrana, možda eventualno da pojasnim. Dakle, u ugostiteljskim objektima koji nemaju baštu i noćnim klubovima ograničava se radno vreme od 6 do 21 čas, a onima s baštom do 23 časa. Svim prodavnicama i tržnim centrima radno vreme je ograničeno od 6 do 21, a to ograničenje ne odnosi se na apoteke, benzinske pumpe i šaltersku prodaju hrane. Inače, tokom noći na benzinskim pumpama ne može da se kupi alkohol, ni verovatno ništa drugo, zato što piše da tokom noći može da se prodaje samo gorivo. Da li to u praksi tako živi? Ne znam. Set mera predviđa da se u svim javnim zatvorenim prostorima, dakle i trgovinama, ugostiteljskim objektima i tako dalje, ograničava broj osoba koje mogu biti zajedno prisutne, tako da na svaka 4 kvadratna metra može biti prisutna jedna osoba. Mislim, mi smo svedoci već da ne računamo na ideju potpunog ublažavanja mera i pravljenja COVID ne postoji. Od kad smo počeli ponovo da brinemo, u suštini su se nastavile, jel tako, one mere od ranije koje smo imali. Tako da u tom smislu se poštuje, imam samo osjećaj da je negde malo relaksiranije, ali viđam konstantno ljude s maskama i onako iz skromnog iskustva, pošto ne izlazim pretjerano napolje, nešto sam se i ja svela, mislim da se koliko toliko poštuje. Ja stvarno nadam da ćemo uskoro da se malo izvučem iz ove situacije, jer svaki dan nova informacija da recimo sad ne možemo ni u Mađarsku bez karantina, tako da sam vrlo tužna što smo postali ono jedna zatvorena kutija, otprilike više nigde, možda samo još u Bosnu možemo da odemo, eto tako nam stvari stoje. Nisam sigurna, nemojte da se držite za ovu moju informaciju, znam pouzdano za Mađarsku, znam naravno i za Hrvatsku da traže u najmanju ruku test na COVID, ali je bilo reči i da tamo moramo u karantin, tako da dosta sam očajna kako se bliži godišnja, ja sve tužnija, ali dobro, to su sad već neke privatne utisci. Šta možemo da kažemo za Beograd, kakvi su tu podaci po pitanju COVID-a?
Pa, zaista je problematično. Pa mi smo ovaj put ipak pripremili rubriku Sinoć u gradu, pa ćemo tonski zapis da vam pustimo. Sinoć je na YouTube kanalu Apps Art, Centra za pozorišna istraživanja, prikazana interaktivna dokumentarna predstava o mladima Roleplay, igra sa 6 života, autora Bogdana Španjevića. Maja Marković iz nevladine organizacije Juventas nam objašnjava po čemu je ova predstava, makar i u online okruženju, drugačija od onoga što smo navikli da očekujemo od teatra.
Prije svega interaktivna je, dakle sami gledaoci imaju priliku da učestvuju u predstavi. Publika na neki način odlučuje i o ishodu kroz korišćenje platforme koja je kreirana posebno za ovu predstavu. Veliki dio predstave se zasniva na tome da gledaoci glasaju za nešto što se dešava u predstavi i na taj način određuju šta će se to desiti na kraju. Predstava je drugačija zbog toga što je manje više, možemo reći, bazirana na istinitim pričama. Dakle, priča prati živote 6 mladih ljudi. Ono što je zanimljivo istaći jeste da je ekipa koja je radila predstavu, prije nego što su krenuli u čitavu priču, su sproveli jedno jako opsežno istraživanje istraživanje i prikupili priče različitih ljudi koje oni lično poznaju, ali i do kojih su došli u saradnji sa institucijama i organizacijama koje se bave različitim ranjivim grupama. Nakon toga Bogdan Španjević, koji je radio tekst, je te priče dramaturški uobličio i na kraju Aleksandra Jelić, rediteljka, postavila ovu predstavu. U predstavi glumi 6 profesionalnih glumaca i glumica iz Beograda. Predstava generalno, može se reći, tretira probleme mladih koji su u riziku od socijalnog isključenja. Tu se najviše radi o mladima koji koriste droge, mladi koji su u sukobu sa zakonom, mladi bez roditeljskog staranja, djeca i mladi s iskustvom života na ulici, ali i djeca i mladi koji dolaze iz disfunkcionalnih porodica, čiji roditelji imaju problema sa upotrebom droge ili sa zakonom.
Poštovani slušalci, imali ste priliku da čujete rubriku Sinoć u gradu. Idemo na jednu muzičku numeru, pa nastavljamo sa jutarnjim programom. Vreme je da čujemo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji danas i iz Automoto Saveza javlja se Mina Savić.
Prema Prema rečima meteorologa, vozače prvog radnog dana u nedelju očekuju povoljnije vremenske prilike, što direktno utiče na dobre uslove za vožnju i suve kolovoze. Dolaskom lepog vremena na ulicama i putevima prisutno je sve više dvotočkaša. Podsećamo da su motocikli teže uočljivi na putu, a procena brzine kretanja je manje pouzdana, posebno u noćnim uslovima vožnje. Zato svim učesnicima u saobraćaju savetujemo strogo poštovanje saobraćajnih propisa uz nešto više međusobne tolerancije i poštovanja. A veći oprez se savetuje na deonicama na kojima je usled radova došlo do izmene u režimu saobraćaja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 30. jula izvodit će se radovi na održavanju kolovozne konstrukcije na autoputu E75 na deonici Čeona, naplatna stanica Stara Pazova, Inđija. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena petlja Stara Pazova, odnosno isključenje sa autoputa za Staru Pazovu iz pravca Beograda ka Novom Sadu i uključenje na autoput iz pravca Stare Pazove za Novi Sad, a saobraćaj će biti preusmeren sa leve kolovozne trake na desnu kolovoznu traku kroz otvoreni službeni prolaz sve do naplatne stanice Stara Pazova, odakle će se saobraćaj odvijeti normalno. Vozila koja se kreću iz Beograda ka Staroj Pazovi moraju da se isključe na petlji Novi Banovci. Izvode se radovi na pojačanom održavanju na deonici Pakovraće-Markovica-Užice. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila. Na deonici petlja Markovac-Svilajnac obustava saobraćaj zbog radova na sanaci mosta preko reke Rače. Alternativni putni pravac za teretna motorna vozila iz pravca Niša i iz pravca Beograda je preko Velike Plane na Žabare, a iz pravca Despotovca teretna motorna vozila usmeravaju se na Žabare. Planirani rok završetka radova je 27. juli. Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prolazi se bez dužih zadržavanja, dok vozila na teretnim terminalima na izlazu iz naše zemlje zadržavaju se oko 60 minuta na graničnom prelazu ka Mađarskoj. Picture perfect images on the outside, but you have seen me late at night. No, it isn't right, 'cause I drink too much. Want my mind stuck, I'm avoiding getting too in touch with deep stuff. Heard a song of mine today on the radio. Should be proud of what they say, instead I feel astray. If you are the perfect melody, I'm the wrong chord that ruins the harmony. I'm a
I seem to define, you know you. Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
13. jula 1953. u Užicu rođen klavijaturista, kompozitor i pevač Oliver Mandić. Ni manje snimljenih pesama, ni većeg traga u domaćoj muzici. Na prvom mestu top lista grupa Animals sa pesmom The House of the Rising Sun. Postoje dva kurioziteta u vezi sa ovim hitom. Snimak je napravljen iz prvog pokušaja i to je prva pesma na vrhu lista popularnosti duža od 4 minuta. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Tačno u minut posle podneva nastupom grupe Status Quo započela Live Aid koncertna manifestacija, prvo u Londonu, a 5 sati kasnije u Filadelfiji. Zahvaljujući televizijskom prenosu, spektakl je posmatralo 1,5 milijardi ljudi u 160 zemalja i prikupljeno je više od 40 miliona funti u korist fonda za gladnu decu Afrike. Takav skup zvezda se nije ranije ni kasnije ponovio. Brian Adams sa baladom Everything I Do, I Do It For You iz filma Robin Hood, Prince Lopova punih 16 nedelja na vrhu top lista u 17 zemalja širom sveta. Nekoliko meseci kasnije osvojit će Grammy nagradu za pesmu posebno pisanu za film.
Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Epidemija korona u Srbiji ponovo se pogoršava. Zbog povećanja broja novoobolelih, važno je da se svi pridržavamo preporuka. Nosimo maske, posebno u autobusima i zatvorenim prostorima. Držimo odstojanje od najmanje 2 metra. Peremo ruke sapunom 20 sekundi. Ne rukujemo se. Primenjujući preporuke, čuvamo sebe i ljude oko sebe. Budimo savesni.
Sedam časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Virus korona ne posustaje. Raste i broj COVID bolnica i odeljenja. Mađarska uvodi nove mere na granici sa Srbijom, pregled i karantin. Od danas mere i na granici sa Hrvatskom. Na video sastanku o dijalogu Beograda i Prištine dogovorene teme za sastanak u Briselu u četvrtak. Hašim Tači danas pred specijalnim sudom za zločine OVK u Hagu povodom optužnice za ratne zločine. U Severnoj Makedoniji počinju parlamentarni izbori. Zbog epidemije koronavirusa trajeće 3 dana. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni.
COVID-19. Aktuelno.
U Srbiji je prema poslednjem izveštaju kriznog štaba virus korona potvrđen kod 287 osoba od 4050 testiranih. Borbu sa COVID-19 izgubilo je još 11 ljudi, a od početka epidemije preminule su 393 osobe. Na respiratorima su 144 pacijenta. U Vojvodini je registrovano 126 novih slučajeva, a prisustvo virusa se evidentira u svim okruzima. Najveći broj obolelih je u Južnobačkom okrugu i gradu Novom Sadu. U Kliničkom centru Vojvodine, zbog povećanog broja pacijenata, COVID bolnica se proširuje na još 3 klinike. Epidemiolog Predrag Kon kaže da postoji mogućnost uvođenja vanrednih mera ukoliko bude rastao broj zaraženih i izrazio nadu da do toga neće doći. Prema njegovim rečima, stanje će biti posebno epidemiološki loše ukoliko dođe do situacije da jedan oboleli bude na 1000 stanovnika. Rekao je on i ocenio da je situacija u Beogradu gora nego što je bilo u aprilu. Epidemiolog Branislav Tijodorović prognozira da ćemo do kraja nedelje na nivou države imati pik epidemije. On je upozorio da se zdravstveni sistem nalazi u prenapregnutom stanju i da zdravstveni radnici koji se žestoko bore imaju problem da izdrže ovu situaciju.
Koliko se ovako ponašanje nastavi, to je onaj crni scenario. Imaćemo dakle situaciju da mnogo ljudi oboli, pa čak i mladih, da bude više, nažalost, i umrlih i da ćemo onda praktično imati jedan prirodni proces koji se odvija bez ikakve kontrole, gde s jedne strane imate lošu stranu što mnogo ljudi oboljeva, a s druge strane, po znakom navoda, dobru stranu jer će biti veliko prirodno prokužavanje, to znači sticanje nekog imuniteta.
Zbog popunjenosti kapaciteta beogradskih bolnica u COVID sistem od danas prvi put ulazi Institut za reumatologiju. Inače, zbog pogoršanja situacije od danas će se građanima ponovo svakodnevno obraćati krizni štab. Mađarska od srede uvodi strožu kontrolu na granicama zbog porasta broja zaraženih koronavirusom u drugim zemljama, a putnici Srbije će na granici morati da prođu medicinski pregled i biće smešteni u karantin od 14 dana, čak i ako nisu zaraženi. To se može izbeći jedino sa 2 negativna testa u poslednjih 5 dana. Mađarska će ove mere revidirati na svakih nedelju dana. Građani Srbije koji putuju u Hrvatsku moraće da u okviru najnovijeg pooštravanja epidemioloških mera provedu 2 sedmice u karantinu. Osobe koje idu u Hrvatsku zbog turističkih ili poslovnih razloga mogu u zemlju da uđu bez obavezne samoizolacije uz podnošenje negativnog testa na COVID-19 koji nije stariji od 48 sati ili uz obavezan 14-dnevni karantin u slučaju da nemaju PCR test, navedeno je u odluci Hrvatske vlade. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 13 miliona ljudi, a do sada je od posledica preminulo njih više od 570 hiljada. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je dan ranije da je zabeležen novi dnevni rekord u broju novozaraženih, više od 230 hiljada. Najveći porast zabeležen je u Sjedinjenim Američkim Državama, Brazilu, Indiji i Južnoj Africi. U Evropi je virus potvrđen kod više od 2,5 miliona ljudi, a najviše ih je u Rusiji, 727 hiljada. Milanski aerodrom Linate od danas će biti otvoren posle 4 meseca obustave rada zbog koronavirusa, ali prva 2 dana će proteći bez letova. Prvi letovi koje će sprovesti aviokompanije Lufthansa i Iberija i Air Malta zakazani su za sredu, a italijanska kompanija Alitalia će imati letove od 24. jula.
COVID-19. Aktuelno.
Srbija ima dovoljno medicinske opreme i odgovorne zdravstvene radnike, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić, a građane zamolio za disciplinu i odgovornost u borbi protiv virusa korona. Istakao je da penzije i plate u javnom sektoru neće biti smanjivane. Predsjednik je rekao da će sastav nove vlade biti poznat pre kraja avgusta, što je brže nego što je mislio. Vučić sutra počinje konsultacije o sastavu nove vlade, najpre sa manjinskim strankama, potom sa koalicijom SPAS, pa sa SPS-om i na kraju 21. jula sa Srpskom naprednom strankom. Šestu noć zastupno u više gradova u Srbiji održavaju se protesti protiv, kako je navedeno, novih mera u suzbijanju širenja koronavirusa i aktuelne vlasti. Poslednji u nizu protesta prošao je bez incidenata. Osim u Beogradu i Novom Sadu, održani su i u Zrenjaninu, Čačku, Nišu i Kruševcu. A povodom dešavanja na protestima, lideri Saveza za Srbiju obratili su se ispred Skupštine. Pokazali su fotografije koje, kako tvrde, dokazuju da visoki funkcioneri MUP-a neosnovano tuku i privode građane. Od nadležnih očekuju da budu procesuirani, a privedenima će pružiti besplatnu pravnu pomoć. Dijalog Beograda i Prištine na visokom političkom nivou nastavljen je posle 20 meseci videokonferencijom na kojoj su učestvovali specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i kosovski premijer Abdullah Hoti. Pojedinosti Isidora Marković.
Predsjednik Vučić kaže da je dijalog nastavljen, kao i da su dogovorene teme za sastanak u Briselu. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak ocenio je da je dijalog Beograda i Prištine vraćen na pravi put. Lajčak je zahvalio obema stranama na konstruktivnom zalaganju tokom današnjeg video sastanka.
And I want to thank our partners for their constructive engagement today.
Domaćin videokonferencije i glavni posrednik u dijalogu Beograda i Prištine Josep Borelj poručio da je u pitanju nastavak procesa radi postizanja konačnog, sveobuhvatnog i pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji će odgovoriti na sva otvorena pitanja.
Naš cilj je jasan, da ponovo počnemo ozbiljan i intenzivan posao na normalizaciji odnosa dve strane. Evropska unija je podržavala i nastavlja da podržava i olakšava napore za pronalazak sveobuhvatnog, konačnog i pravno obavezujućeg dogovora o normalizaciji. Takav sporazum je ključan za bolju budućnost naroda Kosova i Srbije. Ključan je za njihovu evropsku perspektivu i bezbednost regiona. Sve je to vitalno za Evropsku uniju. Izostanak rješenja podriva razvoj dve strane.
Videokonferencija o dijalogu trajala je oko 2,5 sata. U Briselu ocenjuju da je sastanak uspešno završen, iako je bilo očekivano da će možda duže potrajati.
Kosovski predsjednik Hašim Tači stigao je u Hag, gde će biti saslušan u specijalnom tužilaštvu koje je krajem juna podiglo optužnicu protiv njega zbog ratnih zločina počinjenih na Kosovu i Metohiji. S obzirom na postupanje ovog tužilaštva, koje nikada nije htelo da potvrdi ili saopšti da li nekoga poziva i u kom svojstvu, saopštenje da je podiglo optužnicu protiv Tačija, Veselija i drugih bilo je iznenađenje za javnost. Osumnjičeni za optužnice terete se za skoro 100 ubistava. Slušajte jutarnje novosti, u nastavku vesti iz regiona i sveta. U Severnoj Makedoniji na snazi je trodnevna predizborna tišina pred parlamentarne izbore koji će biti održani u sredu. Zbog pandemije koronavirusa glasanje na izborima traje 3 dana i počinje već danas kada će moći da glasaju oboleli u bolnicama i oni koji su u samoizolaciji. Sutra će glasati stari hronični pacijenti i zatvorenici, a na izborni dan svi ostali birači. Glavna borba očekuje se između dve vodeće stranke, SDSM Zorana Zajeva i VMRO DPMNE Hristijana Mickoskog, a najveća partija Albanaca DUI prvi put izlazi sa svojim kandidatom za premijera. Aktuelni predsjednik Poljske Andrzej Duda u blagoj je prednosti u odnosu na svog protivkandidata, pokazuju podaci izlaznih anketa posle drugog kruga predsjedničkih izbora u toj zemlji. Duda, koji je kandidat vladajuće partije Prava i Pravde, prema izlaznim anketama osvojio je 50,4% glasova. Preliminarni rezultati očekuju se danas. Istorijska odluka iz 1934. godine kojom je Aja Sofija pretvorena u muzej poništena je, a turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je da će kao džamiju otvoriti molitvom 24. jula. Dekret o vraćanju Aja Sofije u džamiju naišao je na oštre kritike u svetu. Šef diplomatije Evropske unije izrazio je žaljenje i ukazao da Aja Sofija ima snažnu simboličku, istorijsku i univerzalnu vrednost, dok je predstavnik grčke vlade Stelios Petsas izjavio da će Grčka učiniti sve što je u njenoj moći da turske vlasti snose posljedice. U nedeljnoj molitvi na trgu Svetog Petra u Vatikanu Papa Franja je rekao da je povređen Erdoganovom odlukom te da osuđuje takav potez turske vlasti. Sport. Vozač Mercedesa, Britanac Lewis Hamilton, pobedio je u trci Formule 1 za veliku nagradu Štajerske, koja je vožena u Špilbergu u Austriji. U drugoj ovosezonskoj trci u Formuli 1, koja je kao i prošlonedeljna vožena u Austriji, Hamilton je na stazi Red Bull Ring ostvario 85. pobedu u karijeri. Sljedećeg vikenda na programu je trka za veliku nagradu Mađarske na stazi Hungaroring. Stigli smo i do prognoze vremena. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu i Nišu 14 stepeni, u Beogradu 15. Slede prognoza, pre nje i zapis o kvalitetu vazduha.
Kvalitet vazduha u Novom Sadu je veoma dobar.
U Srbiji u ponedjeljak sunčano i prijatno toplo bez vrućine. Vetar slab severozapadni i severni, na severu Srbije severoistočni. Minimalna temperatura od 11 do 16, maksimalno od 23 do 27 stepeni na istoku zemlje. U Srbiji utorak sunčano i prijatno toplo. U srijedu porast temperatura, sunčano i toplo vrijeme tokom dana. U četvrtak slaba do umerena oblačnost sa sunčanim periodima uz moguću slabu kišu popodne u zapadnim i jugozapadnim predelima. Žika Pavlović, Meteos.
Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija, radio televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.
If I wrote that song, I'd die a happy man. If I wrote that song, I'd sing it when I can. If I wrote that song, I'd sing it all day long. Oh, if I wrote that song, I'd die a happy man. And if I made you smile, I'd die a happy man. Happy and beguiled, you make me what I am. If I made you smile, it would make it all worthwhile. Oh, if I made you smile, I'd die a happy man. But I don't want to die right now. I don't want to die right now. I don't want to die, won't even give it a try. If I walk that beach, I'd die a happy man. Sea lapping at my feet, I'd die a happy man. If I walk that beach, sea lapping at my feet. If I walk that beach, I'd die a happy man. But I don't wanna die right now. I don't wanna die right now. If I made you smile, see living at my feet, I'd die a happy man. But I don't want to die right now. I don't want to die right now. I don't want to die, won't even give it a try. I don't want to die right now.
7:15. Čućemo segment iz reportaže dokumentarnog programa Radio Beograda 2 u kojoj je dr. Đorđe Glišić Rajku Miloševiću govorio o zaustavljanju epidemije tifusa u pivi pre 70 godina.
Bilo je jako hladno. Ja sam sa doktorom Naumovićem razgovarali u sobi. Kad je zazvonio telefon, doktor Naumović se javio i čuo sam da nešto energično odbija. Ovo kaže, ma ništa, ministar zdravlja Crne Gore traži da pošaljemo, ako možemo, do dobrovoljca da ide u pivu, tamo je dramatična situacija, javljaju da je više dece pomrlo od difterije, neće niko da ide, pošto su uslovi jako teški i sam teren je nepristupačan, tako da sam ga odbio. Uzmem slušalicu i predstavim se i pitam i njega povodom čega se javlja. Ukratko mi objasni o toj teškoj situaciji koja vladala u pivi. Ja sam mu rekao da ja pristajem da idem, da mi je potrebno samo 10 minuti i da krenem za Nikšić, da preuzmem serume i vakcine i antibiotike. Imali smo neki stari džip i sednemo i krenemo ka Nikšiću. U Nikšiću sam dobio potrebne lekove, instrukcije, prebačen sam do Foče. Iz Foče me javni tužilac dao svoja terenska vozilo da dođem do Šepan polja. Ja sam pomislio da prenosim na neka krčma. A gore bila jedna prostorija sa samo jednim krevetom. Kad smo ušli u tu prostoriju, čaršaf i jastu, to je sve bilo krvavo. Od stenica koje su valjda ti koji su spavali, bijali, gnječili i to je bilo užasno prljavo. Tu čak ni u odelu nisam mogao da spavam, a dok smo pričali, to su se na plafonu skupljale stotine stenica. Ja rešim da krenem kanjonom pive ka Plužinama. To je kanjon koji je pretežno u 2/3 svog puta uklesan u steni. Staza koja je neravna, uglavnom pokrivena ledom, a sa strane je stena i stena od ozgod. Bilo je i po kilometar gde se morao čovjek ide savijen kao u nekom tunelu. A sa leve strane bila provalija koja je išla od 50 do 100 metara dole, to je velika visina, a dole se čuo kuk reke pive. A tek negde oko 4-5 ujutru stigli smo u Mratinje sa učiteljima. Napravili smo plan i odmah krenuli sa davanjem vakcine i seruma, a svu smo vakcinisali, a serum samo naravno deci kod koje su imali simptome difterije. To smo radili 2 dana, pošto su te kuće raštrkane, udaljene, pogotovo ti mali zaseoci, ima po 5-6 kilometara daleko jedan od drugog, da decu ne bi nosili, što je bilo vrlo teško zbog velikog snega, mi smo išli od jednog do drugog mesta i tu smo vakcinisali i nijedno više dete od trenutka kad smo došli nije umrlo.
Five years on
Jutarnji program Na tri vode, stalno ponedjeljkom u ovom terminu, vraćamo se u Stari Niš u našoj takozvanoj rubrici Stari Niš. Ovoga puta pričamo o jednom događaju koji je bio interesantan i značajan za Niš u to doba. Naime, 1924. godine Branislav Nušić je 4. decembra proslavio svoj 60. rođendan u Nišu. E, o tome slušamo priču koju je spremila Biljana Mijalković. Stari Niš. Kako je nekada bilo?
Naš poznati književnik, dramaturg i humorista Branislav Nušić proslavio je u Nišu 4. decembra 1924. godine 60. rođendan. Na Niškoj železničkoj stanici pisac je dočekan buketima cveća od grupe kulturnih radnika i učenika. U sali bioskopa Evropa, prepodne u 10 časova, održana je svečana akademija posvećena životu i radu velikog pisca. Kada je Nušić ulazio kroz prepuno gledalište, hor Niške gimnazije otpevao je pesmu Mnoga ja ljeta. Popodnevni program proslave bio je u pozorišnoj sali. Prikazana je komedija Sumnjivo lice i drama Knez Ivo od Semberije. Nušić se nalazio u prvom redu. Sva mesta su bila rasprodata. Dolazak slavnog pisca i aplauzi koji su mu bili namenjeni odgodili su početak predstave za pola sata. U opštem raspoloženju na scenu izašla jedna od nišlijki, Seja Čortanović, i pozvala Nušića da primi simboličan poklon. Ona je Nušiću predala srebrnu šolju za kafu, jer je poznati pisac veoma voleo da pije ovaj napitak. Interesantno je da je Niška opština posebno nagradila slavnog pisca sa 10.000 dinara. Branislav Nušić bio je više nego ushićen dočekom i prijemom u Nišu. Naročito ga je dirnula pažnja i velika ljubav gledalaca prema njemu, koji su dugo skandirali Nušić, Nušić, Nušić. Tako je Branislav Nušić 4. decembra 1924. u Nišu proslavio 60. rođendan.
1 sat i 24 minuta, bio je povratak u Stari Niš. Vi dalje slušajte jutarnji program Na tri vode.
You've changed it. I've learned so much too. I've yearned so much for this, and now it's come true. Hearts earn a little happy, and that's from how you give. I've learned so much with you. I've learned how to live with a smile like a view on a magic garden, eyes from the dew of a crystal. About it, no blame, my love so new. I've turned the volume down, it just hurts without you. Hearts burn with loving passion, heads turned to look at you. I'm sure you're very certain I'll be gazing at you with a smile like a view on a mystic garden, eyes from the dew of a crystal morn. A smile on a wonderful morning, eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? On a mystic garden, eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How
Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
Tema kojom se bavimo ovog jutra je javna upotreba jezika u vreme pandemije. Govoreći o javnoj upotrebi jezika u vreme pandemije, stručnjaci iz Instituta za srpski jezik SANU već su ukazali i izdvojili nove reči koje su se pojavile, ali su skrenuli pažnju i na nelogičnosti koje su stvorene nespretnom primjenom medicinske terminologije. U današnjoj temi jutra govorimo o rečima i sintagmama koje su sada sve više zastupljene, ali i tome da li je egzaktnost medicinskih termina uvek s opravdanim mestom u razgovornom šablonu jezika. O tome u narednim minutima govore dr. Svetlana Slijepčević-Bjelivuk, dr. Marina Nikolić, naučni saradnici Instituta za srpski jezik, Srpske akademije nauke i umetnosti i dr. Miloš Bajčetić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Svaka velika društvena promjena i akcija utiču na jezik. Vanredno stanje je za izuzetno kratak vremenski period drastično uticalo na jezik i to na svim nivoima. Najpre, neki lekari su postali javne ličnosti, pa su tako, govoreći o aktualnoj temi u javni jezik, uneli svoju medicinsku terminologiju, neka je od njih izuzetno strogo, da kažemo, medicinska, kakve su reči virulencija, komorbiditet, letalitet, samoizolacija, nulti pacijent. Do profesionalnog razgovornog žargona kada govore o relaksiranju mera ili o poravnanju krive i slično. E sad, problem je što su se ovakve reči preselile od govora lekara u govor političara i novinara, a onda ih svakodnevni govori. Vrlo često se dešava da ljudi ne razlikuju, primjera radi, samo izolaciju od izolacije i karantina, a istovremeno u savremenom svakodnevnom govoru ovakve promjene uticale su na stvaranje novih reči, neke od njih su duhovite i rezultat su kreativnih pojedinaca na društvenim mrežama. I takve reči su koronača, koronaš, koronašica. A aktualna situacija motivisali reči poput panikdemije, kašikolizanja, koronzivan. Mi zapravo smo svedoci tome da je ova vanredna situacija koja je izazvana COVID-om dovela do toga da to postane glavna tema. I pošto je to glavna tema u medijima, samim tim to postaje na neki način preokupacija običnih ljudi koji samo o tome slušaju i čitaju. Pa čak i u rubrikama zabave vi možete da nađete neke tekstove o tome koje javne ličnosti su zaražene. Samim tim, kada je prevelika rasprostranjenost nekih reči, one se sele iz jednog u drugi diskurs. I onda to, da kažem, očekivano, jer tema je nametnuta s polja i svedoci smo da je možda najbrže do sada u pogledu istorije jezika, čitave, ali ne samo srpskog, to je postala tematska preokupacija svih drugih jezika, i zapravo svih drugih medija, stranih medija, pa samim tim i, da kažem, jedan globalni problem i globalna pojava.
Zabeležili smo preko 40 novih reči koji su se javile od pojave, dakle, od nove godine, od prvih situacije u Wuhanu, od prvih slučajeva u Wuhanu. A načeli smo i temu govornih strategija, odnosno mogućnosti manipulacije. Kada se lekari ponašaju govorno. Oni imaju ulogu, jel tako, lekara, nekoga koji je hijerarhijski iznad pacijenta i potencijalnog bolesnika. S druge strane, kada dođu na televiziju, oni su, recimo, u funkciji kriznog štaba tu da nam daju prave informacije na dobar način, ne samo na precizan način, što je izuzetno važno, već i na pitak način, kako bi razumela i moja baka, i moji roditelji, ali možda i moji sestrići koji su sada osnovna škola, pa zavisi da li će polagati maturski ispit ili ne.
Naprosto imate neke ljude, a lekari su šta drugo, nego isto ljudi imaju potrebu za nekom dodatom pažnjom i u toj čitavoj priči pojedini od njih, ne vodeći računa koja je njihova uloga u društvu i koliko ljudi vrlo pomno i pažljivo slušaju sve ono što lekari izgovaraju, po neki put se u želji valjda za malo medijske slave isključe malo autokontrolu i onda po neki put dozvoljavaju sebi neke, kako bih vam rekao, pa možda i mogu slobodno kažem neprimerene gafove, čitavom nizu metafora, kad smo već kod jelte lingvistike, koje su korišćene u posljednja 3-4 mjeseca. Ja mislim da struka, da lekari u ovakvoj konkretnoj situaciji, inače, potrebno je da uvek koriste stručne termine, odnosno da struka bude na prvom mjestu, ali da terminologija bude takva, da bude razumljiva i svakom običnom čoveku. Evo daću možda i konkretan primjer ovoj čitavoj situaciji. Iako se o merama zaštite stalno priča, prave se spotovi, šalju se poruke, meni se barem čini da je nedovoljno jasno poslata, prosto jednostavna poruka. Koliko je važno da ljudi koriste maske. Ljudi, recimo, primjer radi, ne shvate, narod misli da ako nosi masku ja štitim sebe. Ne, noseći masku ja štitim druge od sebe, dakle, na taj način ja vodim računa o onima koji se nalaze oko mene. To, otprilike, po meni ta poruka, recimo, još nije dovoljno jasna. Tu je sad, skoro nedavno sam imao prilike na jednom od televizijskih kanala, više nije važno kome, da slušam i jednu doktorku koja je pulmolog, koja je upravo običnim rečima objasnila ljudima da u situaciji kad dvoje sagovornika koje stoje na udaljenosti od metar, metar i pol, ako oboje nose masku, šansa da bi se virus prenao je svega 1,5%.
Bila je ovo tema jutra o javnoj upotrebi jezika u vreme pandemije. Nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom nakon muzičke numere. Thank you.
talk to your son. He had troubles just like mine, and he's the chosen one. So if I ever go to heaven, will that be the end, or will I fall for some sweet little angel and do the same damn thing all over again? You get the fever, you get the itch, you forget about the mess you are in. You forget about the money, the lawyers and the pain, and do the same.
Časova 39 minuta, stigli smo do izbora predloga za rubriku Večeras u gradu ili pak servisnih informacija. Nadam se da smo ja i Slaviša razbudili slušaoce. Vreme je sad Milica da bude u prvom planu.
Milica da razbudi slušaoce.
Da.
Dobro jutro i vama dvojici u ovom satu. Nismo se čuli ovako zajednički. Ja sam vas slušala pomalo pasivno, ali nema veze, popila sam kafu, doručkovala.
Aktivno, sam, aktivno.
Aktivno sam pila kafu.
Ja sam sad upravo završio s kafu.
E, to je onda dobro, uspemo mi sve to nekako. Pa ja ne znam što da vam kažem u rubrici, ako pričam o kulturnim dešavanjima, ona su sva svedena na galeriji i na muzeje. Nije to naravno, možemo reći, ni ništa, to je nešto, to je, mislim, sad manje više jedino što imamo. Tako da evo ja bih malo, vidim da je Novi Sad, ali i Zrenjanin, da su onako u tom smislu bogati, pa ću za neke možda već poznati informacije, ali evo ja ću pozvati i podsjetiti na izložbe koje su nam tu u Sokaku. Što se Novog Sada tiče, tu je nekoliko već poznatih postavki, kao što je Večni Rim, Roma Eterna, remek dela puno rimskog vajarstva iz fondacije Dino Ernesta Santarelli. To može se pogleda, pa stvarno je još dugo otvoreno, samo kraja juna, tako da ćemo moći da gledamo i u septembru. Zatim, to nam je inače muzeju grada Novog Sada. Znamo da sličnu priču priča i galerija Matice Srpske. To je ono što si, Aleksandra, ti pogledao, inspirisan Italijom. Izložba može, evo, još do 23. avgusta u galeriji Matice Srpske da se pogleda. Zatim, što se tiče Zrenjanina, imamo priče iz depoa do kraja avgusta u Narodnom muzeju Zrenjaninu, ali tamo je i Moj Banat, izložba fotografija Milana Živkovića, i to je samo još 2-3 dana. U Savremenoj galeriji Zrenjanin, Intimnost našeg doma, to je izložba koja je postavljena pre recimo 15 dana, inspirisana situacijom koju je izazvala pandemija koronavirusa, tako da eto malo da gledamo kakav je kulturni i umetnički odgovor na celu ovu našu priču. Tako da je tu više autora i pričaju, naravno, sam naziv kaže Intimnost našeg doma, pričaju o stvaranju i delima koje su nastala iz našeg doma. Htela sam još da spomenem da još koji dan može da se pogleda izložba Pred kućom, da ovo nije u kući, ovo je ispred kuće, izložba fotografija Vojna Ikova, inače naše kolege sa Radio Televizije Vojvodine iz dokumentarnog programa. Tako da sam ja napravila tako neki presek, naravno i Subotica i njene kulturne institucije, kao i recimo Marijan Marić, koji ima izložbu slika na istomišljenici u Kulturnom centru Zrenjanina, tako da ima još po nekim
ovim izložbenim prostorima šta da se pogleda i možda je u stvari sad pravi trenutak da zađemo kad su nam sve ove druge stvari odložene, kao što je Frame, letnji bioskop, kao što je Somborski filmski festival, to je sve odloženo i umjesto o tome da pričamo na sva zvona, mi evo zadržavamo se u galerijskim prostorima gde su ipak kontrolisani uslovi, manje ljudi ulazi, naravno uz zaštitnu opremu i u tom smislu možda i nije loše, na miru može da se uživa u tome, ja bih voljela naravno da možemo da pobrojavamo sad satima šta se sve dešava, ali situacija nam nalaže drugačije. Šta ima u Nišu, ima li u stvari išta tog tipa?
Pa Milice, evo, lepo si to rekla, možda je sad pravo vreme da pogledamo neke izložbe i neke stalne postavke koje nekako prihvatamo zdravo za gotovo, tu su, nikad ni ne ode masa ljudi da ih pogleda. Pa evo, ja ću pomenuti, na primjer, da je dobra stvar sad otići i pogledati stalnu postavku Spomen sobe Branko Miljković i Stevan Stremac, na primjer, otići pogledati Čelekulu, otići do tih nekih stalnih postavki u niškim galerijama i evo otići na primjer do neke od galerije savremene likovne umetnosti, oni slave ove godine 50 godina postojanja i stalno imaju neku izložbu u paviljonu u Tvrđavi, u galeriji likovne umetnosti, onda na nekim još njihovim prostorima. Tako da su to možda jedino stvari koje sasvim sigurno možemo pogledati, ali ono što je najaktuelnije, to zaista mora da pomenemo, situacija je takva kakva jeste. Ja ću još jednom reći da je od juče u Nišu su nove mere na snazi, pooštrene, zabranjeno je okupljanje više od 20 ljudi u zatvorenom, ali i na otvorenom prostoru, a smatra se da su to organizovane proslave, muzičke, zabavne, kulturne manifestacije, eto nam kulture, sportski događaj sa prisutom publike, slično okupljanja, minimalna površina raspoloživog prostora je 4 kvadratna metra po osobi, obavezno je držanje distancije 2 metra, to je naravno odluka kliničnog štaba grada Niša. Inače, u Nišu se završava građenje, odnosno laboratorije Vatreno oko, druge u Srbiji, takva jedna je pre par meseci otvorena u Beogradu, ona je već trebala pre mesec dana da bude otvorena, kasnije sa time, ali je vrlo važno da ona što pre bude otvorena, jer je veliki kapacitet testova koji se može tu obraditi, tako da se očekuje da će to u narednih 20 dana, možda i ranije, biti otvoreno. Jako je važno da su prevoznici dužni da redovno dezinfikuju autobuse i provetravaju, a to se odnosi i na taksi vozila. Sutra ćemo u našoj temi jutra pričati upravo o taksi službama u Nišu, kako i ne samo u Nišu, nego u Srbiji, kako oni ovo vreme, takvo kakvo je, provode, kako su se snašli, koje su njihove mere. Radno vreme ugostiteljskih objekata mora biti skraćeno i već je skraćeno, dakle u zatvorenim delovima objekata je radno vreme do 21 sat, do 9 uveče, bašte mogu biti otvorene do 23 sata, njihov početak rada u oba slučaju je 6 sati ujutru. Inače, to sam rekao i jutros, evo ponoviću, kažu da su kockarnice, kladionice, ta je vrsta zatvorenog prostora najproblematičniji, da se tu najlakše širi ovaj COVID, tako da tu posebno treba voditi računa. Mora se, naravno, zaštitna maska, to nisam rekao, ali se zna, mora da se stalno vozi. Kad su ugostiteljski objekti u pitanju, gost ne koristi zaštitnu masku samo dok sedi za stolom. Ovo znači da prilikom dolaska, odlaska u toalet ili slično, gost je obavezan da koristi zaštitnu masku na ulasku objekat i toalet objekta, obavezno sredstvo za dezinfekciju ruku. Rad spa i wellness centara je zabranjen, dok zatvorene bazene mogu da koriste samo oni koji treniraju. Dakle, kupanje ne postoji kao mogućnost. Kozmetičke frizerske saloni kao i fitness centri i teretane mogu da rade, ali uz poštovanje strogih mera zaštite i u verskim objektima moraju se poštiti zaštitne mere, maske, distanci, dezinfekcija ruku i prostorije. I ono što je možda po meni najvažnije, jesu to mere, ali to treba nekako sprovesti i kontrolisati. Komunalna policija, inspekcijski i drugi zakonom zaduženi organi su obavezni da te mere kontrolišu, da vide kako se sprovode, pa se nadam da će nam i ta mera, a i ta neka naša lična odgovornost dovede do toga da mi ove brojke sad od narednih dana budu u opadajućem onom nizu, da ne rastu, ali kako će biti, vidjet ćemo.
Hvala Slaviša. Kao što je Milica primetila, galerijski prostori su aktuelni, tako i u Beogradu. Od 20 časova u Umetničkoj galeriji Stara Kapetanija bit će otvorene dve samostalne izložbe umetnika različitih generacija koje će trajati do 19. jula. Umetnica Marija Aleksić na izložbi pod nazivom Portreti duše predstavit će se radovima koji su rađeni u tehnici akrila na juti i linogravure, a Miodrag Gelezović radovima u kombinovanoj tehnici pod nazivom Glava sa kamene pustinje. Fokus stvaralaštva oba umetnika je prikaz lika čoveka. Slušamo jednu muzičku numeru, pa se polako odjavljujemo. Došli smo do kraja današnje emisije, sada u Beogradu već u potpunosti vedro i sunčano, nadam se da je tako i u Novom Sadu i Nišu.
sunčano da, vedro da, temperatura malo skromno raste, oko 14-15 stepeni u Vojvodini i vojvođanskim mestima, ali da, bit će preko 20, u redu je nekad i malo da prodišemo, jer nas, što Slaviša reče na početku jutarnjeg programa, čeka i preko 30, e to neće više biti lepo i udobno. Hvala vam puno na razbeđivanju i druženju, pozdravlja se ekipa iz Novog Sada, Vesna Čanak, Vukašin Mihajlov i Milica Kravićak-Samit bili sa vama prethodna dva sata.
U Nišu, sad da citiram Milicu, vedro i sunčano i 15 stepeni, tako da očekuje nas topo lep dan, a kako će nam biti što se drugog dela ovog našeg života sada tiče, vidjet ćemo u nastavku. U svakom slučaju optimizam nam ne fali, tako će biti i u nastavku ove nedelje i našeg programa. Sutra vas očekuje Biljana Mijalkovića, jutro sa vama bili Vlada i Slaviša, mi se ponovo čujemo, prijetno.
Hvala Milici, hvala Slaviši i studiju Radio Beograda 2. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić i Aleksandar Trobac. Hvala na pažnji, želimo vam prijatan i siguran dan.